بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قardeşler، إن شاء الله bugün de bu mübarek mescitte derslerimize devam ediyoruz. Ve dünen bildiğiniz gibi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azametli bir hadisinin şerhine başladık. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Buniyel İslamu ala hams." İslam 5 şey üzerine bina olmuştur. Şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hak bir ilah olmadığına şehadet getirmek ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü bir peygamberi olduğuna şehadet getirmek ve iqam-ı salati ve ita-i zeka, namaz kılmak, zekat vermek ve savm-ı ramadan ve haccil beyt, Ramazan orucunu tutup hac etmektir. Ve bu hadisi güclendiren başka bir hadis de var. Buhari Müslim'in rivayet ettiği İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın hadisidir ki, İbn Abbas radıyallahu anhuma söyler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhunu Yemen'e gönderdiği zaman ona diyor ki: "İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab." Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gelirsen. "Vel tekun evvel ma tad'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah ve enni Resulullah." Onları davet ettiğin ilk şey La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadeti olsun. Yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet getirmeleri ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet getirmeleri olsun. Fe inhum ata'uke lizalike fe a'limhum ennallah iftarada aleyhim hamsa salavatin fi kulli yevmin ve leyle. Eğer onlar sana bu şeyde itaat ederlerse onlara öğret ki Allah gün ve gece erzinde onlara 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. Fe inhum ata'uke lizalika fa a'limhum enna Allah iftarada aleyhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Eğer onlar senden bunu da kabul etseler onlara öğret ki Allah onların üzerine zekatı farz etmiştir. Varlarından götürülerek kasıplarına verilir. Fe inhum ata'uke lizalika ve fe iyyaka ve karaim amwalihim. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse onların mallarının güzelinden, yaxşısından çekin. Yani onlardan malın götürdüğü zaman, zekatı götürdüğün zaman en güzelini götürme. Vetteki davetel mazlum. Mazlumun duasından koru. Fe innehu leysa beynehu ve beynallah hicab. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında hicab yoktur. Yani onun duası kabuldur. Ve inşallah istedik ki bu hadisi kısa da olsa şerh edek. Yani dünenki dersin ardı olarak bu dersi de şerh edek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ı seçmesinde hususi bir hikmet vardı. Yüzlerce, minlerce sahabenin içerisinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e göndermek için Muaz radıyallahu anh'ı seçti. Ve sonra da Ali radıyallahu anh'ını seçti. Yani bunun sebebi neydi? Onlar ilimli sahabeler idi. Ve bu da gösterir ki davette ilimli olmak şarttır. İlmi olmayan bir insanın davet edilmesi yalnız daveti körleyir. Yalnız davete zarar getirir. Bunun da delili nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki Muaz kıyamet günü alimlerin önünde heşr olunacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı gönderir. Sonra ise Ali radıyallahu anh'ı gönderir. Ve bunlar da sahabelerin içerisinde ilimde seçilmiş sahabeler idi. Ve bu da bizim için burada bir ibret var. Ki bugünkü günü özünü davete salan, özünü davet ehlinden sayan çok cahiller var. Ki insanlar özüne davet ehli deyir. Ama davetten haberleri yoktu. Davet için alimler şartlar koymuşlar. Bu şərtlər də sözsüz ki, alimlərin öz şəxsi içtihadından deyil, Quran və sünnədən də bəhrələnir. Bunlardan birincisi, dəvətçinin ilm sahibi olmasıdır. Ən birinci, daha doğrusu, ixlaslı olması. Dəvətində ixlasla dəvət etməsidir. İkincisi, şərii elmə sahib olmasıdır. Cahil insanın dəvət eləməsi haramdır. Cahil yalnız dəvətə zərər gətirir. Üçüncüsü, dəvət elədiyi insanların halını bilməsidir. Dördüncüsü, dəvətdə hikmətli olmasıdır. Və beşincisi də, dəvət yolunda səbir etməsidir. Və bunların da hər birinin dəlili var. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerim'də öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve sellem xitab edərək buyurur ki, Qul hədihi səbili ədu ilallahi alə basirətin ənə və mən ittəbəəni. Ey Rəsulüm, de ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar ixlasla Allaha dəvət edirik. Yəni, Allah Azze ve Celle'yə dəvət edirik. Bəsirət üzərində, ilm üzərində Allaha dəvət edirik. Bu ayədə dəvəti onlar yalnız Allah Azze ve Celle üçün aparırlar. Yəni bu xitab açıq aydın bir dəlildir ki, dəvətçi dəvətində yalnız Allahın dininə çağırmalıdır. Nəfsinə deyil. Bəzi dəvətçilər var, dəvətinin zahirində baxırsan ki, doğru əqidəyə çağırır, tək Allaha ibadət etməyə çağırır. Amma öz-özlüyündə diqqətlə baxanda görürsən ki, insan nəfsinə çağırır. İnsanları ətrafına toplamaq üçün çağırır. Necə ki, İslam alimləri buyurur, onlar necə bilirsən, onlar, məsələn, bir insana dəvət edir, onun dəvətinə həmin adam icabət etmir. Sonra isə başqa bir adamın əli ilə haqqı qəbul edir. Bu, o zaman əsəbləşir, hirslənir ki, Subhanallah, niyə məndən qəbul etmədi, filan kəsdən qəbul etdi? Bu, deməli, bu insan öz nəfsinə dəvət edir. İnsanları ətrafına toplamaq üçün dəvət edir. Və bu da çox təhlükəli bir şeydir. Və eyni zamanda elmin şərti olması, Allah Azze ve Celle bu ayədə buyurur ki, alə basiratin, elm üzərində dəvət edirik. İkinci şərt, elm üzərində olmasıdır. Həmçinin bu hədis də açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz radiyallahu anh seçdi, Əli radiyallahu anh seçdi Yəmənə dəvət üçün. Eləcə də başqa məntəqələrə, başqa yerlərə dəvətə göndərəndə yalnız elmli sahabələri seçirdi. Bu da elmin şərt olmasına bir işarətdir. Üçüncüsü, dəvət etdiyin insanların halını bilmək. Yəni, dəvət etdiyin hansı dinə mənsubdur? Xristiyandır, yahudidir, ateistdir, yaxud belə götürək, məsələn, müsəlmandırsa, onun İslamda dərəcəsi nədir? Əhl-i sünnət əqidəsindədir, yoxsa bidət əhlindəndir? Elmi səviyyəsi nə qədərdir? Yəni ki, insan tam cahildir, yoxsa müəyyən qədər bilir? Günahlarla bağlılığı nətərdir? Asi insandır, günahlardan uzaq insandır? Hər bir insanın öz halına görə dəvət edirsən. Buna görə də buna da işarət nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in Muaz radiyallahu anh deməsi ki, İnnəkə təəti qəvmən min əhlil kitəb. Sən kitab əhlindən olan bir toplumun içərisinə gedirsən. Peyğəmbər s.ə.v onun kimləri dəvət edəcəyini ona əvvəlcədən xəbər verdi. Sən onların halına görə onları dəvət et deyə. Və dördüncü də dəvətdə dedik ki, hikmətli olmaqdır. Bunun da dəlili Quran-ı Kerimdə Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Udu'u ilə səbili rabbike bil hikməti vəl məv'idatil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən. Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət et və onlarla gözəl şəkildə mücadilə et, mübahisə et. Və beşinci də dəvət yolunda səbir etməkdir. Bu da ki, tələb olunan bir şeydir. Vəl asr innəl insənə ləfi xusur. And olsun əsrə ki, hər bir insan ziyan içindədir. İlləl-ləzina əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. O kəslərdən başqa ki, onlar iman gətirərlər. İlləl-ləzina əmənu və amilu salihəti və salih əməl işlərlər bir-birinə haqqı tövsiyə edib, yəni dəvət edib və bir-birinə səbri tövsiyə edərlər. Allah Azze və Cəllə öz rəsuluna xitab edərək, Vəmur əhləkə bis-salət və astabir aleyhə. Ailənə namazı əmr et və onun üzərində səbirli ol. Eləcə də Luğman aleyhissalam öz övladına nəsihət edərək buyurur ki, onlara yaxşı şeyləri əmr et, onları pis şeylərdən çəkindir və bu yolda başına gələnlərə səbir et. Çünki dəvət yolu acınacaqlı və çətin bir yoldur. Nə qədər şərəfli yol olsa da, peyğəmbərlərin yolu olsa da, bir o qədər də çətin və ağır yoldur. Bunu da insan peyğəmbərlərin həyatını oxuduğu zaman görür ki, peyğəmbərlərin başına dəvət yolunda hansı müsibətlər, hansı çətinliklər gəlmişdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh söylüyor ki, onları dəvət etdiyin ən birinci şey La ilahe illallah Muhammed Resulullah şəhadəti olsun. Çünki bir insanın İslam'a girməsi üçün kəlmə-i şəhadəti getirməsi lazımdır. Və necə, də, necə biz bunu keçən dərsimizdə kəlmə-i şəhadətin mənasını ətraflı şəkildə izah etdik. Burada da bir məqama, bir iki məqama toxunmaq istəyirəm ki, bunlardan biri nədir? Bu, bəzi bidət əhlinin şəhadəti artırdığı bəzi kəlmətlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bu iki kəlməyə La ilahe illallah Muhammedən Resulullah şəhadətinə çağırdı. Və yaxud kimlərinsə şahidliyinə deyil. Yəni artıq kəlmələr şəhadətdə artıq kəlmələrin yeri yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da bunların yeri yoxdur, yox idi. Necə ki, məsələn, bəziləri gətirir ki, Aliyun Veliyullah, Əli Allahın dostudur şəhadətini getirmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bəli, biz ehtiqat edirik ki, Əli radiyallahu Allahın dostudur, Allahın evliyalarındandır. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kiminsə müsəlman olması üçün bunu əmr edirdi mi? Xeyr. Və dünən də biz bidət məsələsində bir qayda zikir elədik. O şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu etməyə qadir olduğu halda onu etməyibsə, onu bugün gücə etmək nədir? Bidətdir. Və Peyğəmbər bu haqda da inşallah daha ətraflı danışdığımız üçün hədisin digər ləfzlərinə keçirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar sənə kəlmə-i şəhadəti qəbul etməkdə itayət edərlərsə, onlara əmr et ki, Allah azze və cəllə onların üzərinə gün ərzində 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdir. Və namaz da dinin dirəyidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz dinin dirəyidir. Allah azze və cəllə namazı kəlmə-i şəhadətdən sonra bizə əmr etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hələ Məkkədən Mədinəyə hicrət etməmiş, artıq namaz fərz olmuşdu. Və namazın digər ibadətlərdən bir başqa xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Allah azze və cəllə digər şəri hökmləri öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve selləmə yer üzründə fərz etdiyi halda kəlmə-i şəhadəti namazı 7 qat səmanın üzərində ona fərz etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə meyraca qaldırmış, ona meyracda 5 vaxt, ümmətinə 5 vaxt namaz qılmağı əmr etmişdir. Bu da namazın şərəfinə, namazın üstünlüyünə bir işarətdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm namazın fəziləti haqda buyurur ki, sizdən birinin evinin qarşısından bir çay axarsa və gündə 5 vaxt o çayda çimərsə, onun bədənində bir kir qalarmı? Sahabələr, xeyr, ya Rasulallah, qalmaz, deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 5 vaxt namaz da belədir. 5 vaxt namaz qılanın da üzərində bir günah qalmaz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bu 5 vaxt namazı qoruyarsa, vaxtında qılarsa, qiyamət günü onun üçün bir nur olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü quldan, bəndədən ən birinci soruşulan əməl namaz olacaqdır. Əgər namazı qəbul olarsa, digər əməlləri də qəbul olacaq. Namazı qəbul olmazsa, digər əməllər də rədd olunacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin daima xatırladığı əməl namaz idi. Namaza diqqətli olmaq. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anında ruhu bədənindən ayrılan anda belə son kəlməsi də olur ki, As-salah, as-salah və mə mələkət əymənukum. Sizə namazı xatırladıram, namazı tövsiyə edirəm, sizə namazı tövsiyə edirəm və əlinizin altında olanlara tövsiyə edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin son vəsiyyətidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem xəstə yatağında yatdığı günlərdə onun halı pisləşərdi. Yəni, özündən getmə dərəcəsinə gəlib çıxardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə gəldiyi zaman birinci soruşduğu şey nə olardı? Cəmaat namazı qıldı mı? Cəmaatın namazı qılıb qılmadığını soruşardı. Hə, Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündə taqət tapan kimi məscidə girər, iki sahabənin qolu arasında məscidə girərdi. Necə ki, rəvayətdə gəlir, Əli radiyallahu anhu və İbn Abbas radiyallahu anhu'nun qolları arasında məscidə gəlir. Müsəlmanların Abu Bakr radiyallahu anhu arxasında namaz qıldığını görür, sevinir, üzü gülür və onlarla bərabər namaza durur. Bugünkü günü hanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnəsinə diqqət edənlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini iddia edib hanı namazı qoruyanlar? Harada qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi? Onun tövsiyəsi, onun son tövsiyəsinə əməl etmək harada qaldı? Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, gözümün nuru namazda edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru adlandırmışdı. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a xitab edərək buyurur ki, ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda rahatlıq tapardı. Və bugünkü günü bəzi müsəlmanlar namaza girəndə elə bir ki, rahatlıqlarını itirmişlər. Elə bir ki, artıq bunun üzərində ağır bir yük var. Fikirləşir ki, nə zaman bu canım bundan qurtaracaq? Nə zaman imam salam verəcək? Subhanallah, budur mu sənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə uyuman? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı daima cemaatda qılmağı bizə tövsiyə etmişdir. Bu aslında Allah Azze ve Celle'nin tövsiyəsidir. Varqa'u ma'ar raki'in. Rükü edənlərlə bərabər rükü edin. Yəni namazı cemaatda qılın. Xüsusən də əsr namazını. Hafizu aləssalavat və salatul vusta. Namazları qoruyun, xüsusən də orta namazı. Və iman əhli Allah Azze ve Celle'nin istisna etdiyi, cənnət əhli olaraq vəd etdiyi insanlardan biri də kimlərdir? Vəlləzinəhum alə salatihim yuhafizun. O kəslər ki, namazlarını qoruyarlar. Ulaikə fi cənnətin mukramun. Onlar cənnətdə ikram olanlar, edilənlərdən olacaqlar. Və namazı xuşu ilə əda etmək, Allah qorxusu ilə əda etmək namazda mühüm olan şeylərdəndir. Allah Azze ve Celle bizə namaz, mücərrəd namaz qılmağı yox, namazı iqamə etməyi, yəni vacibləri ilə, farzları ilə, sünnətləri ilə, xüsusi ilə əda etməyi bizə əmr etmişdir. Namazı iqamə etmək, əqimus salatın mənası budur. Və Allah Azze ve Celle Müminun surəsində nicat tapmış, kurtuluşa çatmış müminlərin halını bəyan etdikdə, ilk olaraq onların vəsiflərindən birincinə getirir. Qad əfləhəl müminun, artıq müminlər qurtuluşa çatdılar. Birinci vəsif olaraq, əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. O kəslər ki, namazlarında xuşulu olarlar. Demir ki, namaz qılarlar. Çünki nə qədər namaz qılanlar var ki, namazlarından qafildirlər. Necə ki, Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə onlara, onlar haqda buyurur ki, وَاَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ And olsun o namaz qılanlar, vay olsun o namaz qılanların halına ki, namazlarına səhlənkarlıq edərlər. Və buna görə də müsəlman namaza diqqətli olmalıdır. Və namazın dinin dirəyi olması açıq aydındır. Və insan da qiyamət günündə çəkdiyi ziyandan biri namazı tərk etdiyinə görə olacaqdır. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Fi cennətin yetesəəlun anil mücrimin, qiyamət günü cənnət əhli cənnətdən cəhənnəm əhlinə xitab edərək soruşacaqdır. Mə səlləfəkum fi səqar. Sizi cəhənnəmə salan nə oldu? Qalü ləmnəkum minəl musallin. Deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Deməli, namaz qılmamaq insanı cəhənnəmə salan amillərdən birincisidir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılmamağın təhlükəsi haqda buyurur ki, bizimlə kafirlər arasında əhd namazdır. Kim tərk edərsə artıq küfr etmişdir. Bu da namazı tərk etməyin nə qədər təhlükəli olduğunu, nə qədər qorxucu olduğuna bir işarətdir. Və bəzi insanlar var, namazı cümədən cüməyə qılar. Allah Azze ve Celle sənə əmr edib ki, sən ona daima ibadət edərsən və ölən ana qədər ona ibadət edəsən, fəəbud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin, sənə Rəbbindən yakinlik, yani ölüm gelene kadar ona ibadet et. Allah Azze ve Celle bunu sana emretmiştir. Allah'ın sen her an kulu olmalısın. Her an zelilliğini onun karşısında göstermelisin. Tekçe cümleden cümleye değil, bayramdan bayrama değil, hacden hacca değil. Ve namaz kulla Allah Azze ve Celle arasında bir bağlantıdır, bir rabitedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin karşısında kul durduğunda namaz en Allah'a gösterilen ibadetlerin içerisinde en azametlisidir. Ve namazda da Allah Azze ve Celle duaları kabul eder. Ve namazda insan Rabbine, kul Rabbine daha da yakın olar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki: "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi fe huve sacid fe ekseru'd du'a." Kulun Rabbine en yakın olan anı secde anıdır. Secdede duanı çoğaldın. Hemçinin kardeşler, namaz insan için her bir anda meşru kılınmıştır. Bakın, insanın beş vakit namaz var ki, aslında ki kulla Allah Azze ve Celle arasında en büyük rabitedir. Ve kulun da Allah'a yakınlaştığı en büyük emel namazdır. Ve ince de farzlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, Allah Azze ve Celle hadis-i kudüsü'de buyurur ki, kulumun mənə yaxınlaşdığı ən yaxşı əməl ona fərz etdiyim əməllərdir. Və namaz təkcə 5 namaz deyil, digər hallarda da insana namaz fərz olunmuşdur. Müsəlman bayram edir, bayramda namaz qılır. İstər qurban bayramı olsun, əzəmətli bir həc ibadətini yerinə yetirdikdən sonra, yaxud Ramazan orucunu bitirdikdən sonra Allah Azze ve Celle'ye şükür olarak neyinir? Bayram namazı kılır. İnsan Ramazan'da oruç tutur, orucu bitirdikdən sonra kıyama kalkır, teravih namazı kılır, namaza dönür. Seher kalkır, sabah namazını kıldıktan sonra zöhre kadar, günorta namazına kadar, gün çıktıktan sonra duha namazını, kuşluk namazını kılır. Adi mesela bir boş bir vaxt tapan kimi artık namaza dönür. Hatta başka bir hallarda bile namaz meşru kılınmıştır. Güneş tutularsa kusuf namazı kılır. Ay tutularsa kusuf namazı kılır. Çetinlik üz vererse, kuraklık üz vererse istiska namazı kılır. Bakın her bir halda Müslüman namaza dönür. Rabbine namazla yakınlaşır. Ve bu da namazın ne kadar dinde azametli yer tuttuğuna bir işaretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de namazı bizim için bir ibretti. Ayşe radiyallahu anha buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece o kadar namaz kılardı ki ayakları şişerdi. Bakın kim bu ümmetin peygamberi? Allah azze ve celle onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Sen niye bu kadar namaz kılırsan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görün ne diyor? Ey Ayşe, efele ekun abden şekura, bes men şükür eden bir kul olmayan mı? Demeli nimet geldikte de insan şükür etmek için namaza kalkır. Allah azze ve celle'ye şükür olarak namazını çoğaldır. Nafile ibadetlerini çoğaldır. Ve kardeşler, namaz meselesi, insan namaza dikkatli olmalıdır. Bir insanın kalbine tevhidi yerleştirdin, tevhide çağırdın mı, ikinci davet ettiğin şey namaz olsun. Ve namaza da insan öz özlüğünde, öz ailesinin içerisinde de dikkatli olması gerekir. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek buyurur ki, ailene namaz kılmağı emret, bunun üzerinde sabırlı ol. Sabırlı olmakta devam et. Başka bir ayette de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer onlar tövbe edip namaz kılıp zekat vererlerse sizin dinde kardeşlerinizdir. Din kardeşliğinin sabit olması için insanın Müslüman olduktan sonra namaz qılıb zəkat verməsini Allah Azze və Cəllə şərt olaraq Quran-ı Kerimdə buyurmuşdu. Ona görə də diqqətli olmamız gərəkir. Necə ki, bayaq qeyd etdik, namazda, namazı cəmaatda qılmaq, bu da mühüm olan şeylərdəndir. Bəzi insanlar məscidin yolunu cümədən cüməyə tanıyır. Biz buna da dünən toxunduq. Cəmaat namazının savabı böyükdür. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kişinin cəmaatda qıldığı namaz, tək qıldığı namazdan 25 yaxud 27 dəfə daha üstündür. Və Allah Rasulü s.ə.v. azanı eşidib, azanı duyub, cəmaat namazına gəlməyən insanların evini yandırmaq istəyir. Və bu da nəyə göstərir? Cəmaat namazın vacibliyini, cəmaat namazın mühümlüyünü göstərir. Həmçinin, qardaşlar, namazda təbkir, yəni daha tez gəlmək, cəmaat namazının axırıncı rükətində deyil, ilk imam təkbir gətirməmiş vaxta çatmaq, bu da fəzilətli əməllərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim 40 gün ardıcıl olaraq imamla birinci təkbirə çatarsa, yəni imamla bərabər ilk təkbiri gətirərsə, onun üçün iki bəraət var. Allah Azze və Cəllə onu cəhənnəm ateşindən uzaqlaşdırar və ikinci də Allah Azze və Cəllə onu münafiklikdən uzaq edər, münafiklikdən qoruyar. Subhanallah, bu böyük bir müjdədir. Amma kimdir bu 40 gün, yəni 200 vaxt namazı qoruyan, birinci təkbirdə imamla qılmaq, bu Allaha müvəffəq etdiyi insanlara nəsib olan bir şeydir. Namazla ilgili bir neçə məsələyə də, yəni ki, mövzu açıldığı üçün diqqət çəkmək istəyirəm. Birincisi, qardaşlar, yəni bu ən çox yayılmış, yəni bugünkü günü, məsələn, həccə gələn qardaşların gördüyü, müşahidə etdiyi şeylərdən biridir ki, namaz qılanın önündən keçmək və müsəlman bu əməldən çəkinməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, namaz qılanın önündən, qarşısından keçənin nə qədər günah olduğunu bilsəydi, o keçən adam 40 dayanardı. Yəni, ən azı 40 gün dayanardı. Yəni, günahın böyüklüyünə baxın. Yəni, 40 gün ayaq üstə dayanmağa, yaxud 40 ay, yaxud 40 il dayanmağa razı olur, amma namaz qılanın önündən keçmək istəmir. Niyə? Günahın böyüklüyünə görə. Əgər bilsəydi. Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, əgər sizdən biriniz sütürə götürək namaz qılarsa, kimsə onun qarşısından keçərsə, əli ilə mane olsun. Əgər keçməyə cəhd edərsə, onunla vuruşsun, çünki o şeytandır. Bu da nəyə göstərir? Namaz qılanın önünə keçməyin nə qədər təhlükəli bir iş olduğuna işarətdir. Və ikinci həclərdən baş verən bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm ki, məsələn, fərz namazı qıldıqdan sonra, xüsusən Məkkə, Mədinədə, bəzi həcilər qalxırlar, sünnət namazı qılırlar. Və sonra da imam orada cənazə namazını qıldıqda, artıq sünnət namazı ilə məşğul olduğu üçün cənazə namazına çatmırlar. Və buna ən gözəl olardı ki, səbr edərlər, imam cənazəni qıldıqdan sonra sünnəti qılsınlar. Çünki cənazə namazının savabı böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, kim bir cənazəyə namaz qılarsa, onun üçün bir qirat savab var. Kim namaz qılıb və cənazənin ardınca gedərsə, onun üçün iki qirat savab var. Dəfn olunana qədər onun müşahidət edərsə, onun üçün iki qirat var. Sahabələr soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, iki qirat nə qədərdir? Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki Uhud dağı boyda. Baxın, bir cənazə namazında sən bir Uhud dağı böyüklüyündə savab əldə edirsən. Amma sünnəti qıldıqda sünnətin zamanı qaçmır. Sünnəti biraz 5 dəqiqə sonra da qıla bilirsən. Amma cənazə namazı artıq itirirsən sən cənazə namazını. O zaman səbr etmən yaxşıdır ki, səbr edirsən, cənazəni qıldıqdan sonra sünnətini qılırsan. Və bu da diqqət çəkiləsi mövzulardandır. Hədisin şərhinə dönürük. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zikr etdiyimiz hədisdə, onları dəvət etdiyin ən birinci şey Lə ilə illə Muhammedə Rasulullah təvhid olsun, onlar itayət edərlərsə onlara namazı öyrə. 5 vaxt namaz qılmağı əmr et. Ki Allah Azza və Cəllə onların üzərinə 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdi. Burada da iki məsələyə diqqət etməmiz gərəkir ki, əgər bir insan tövhidi qəbul etməyibsə, onun namaz qılmasında da fayda yoxdur.
onlar tevhidi kabul ederlerse ondan sonra onlara namaz emrolunur. Ona göre de hatta bir tevhidden haber olmayan bir insana namaz öğret, namazı kılıp bir hafta 10 günden sonra namazı atacaktır, namazı terk edecektir. Çünkü niye? Kalbinde tevhid yoktur. İkincisi de burada dikkat edilmesi bir mevzu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu kimi namazın 5 vakti olmasıdır. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Hakikaten her bir namaz müminler üzerine müeyyen bir vaktlarda farz olmuştur. Yani her namazın öz vakti var. Namazın vakti 5 vaktir, 3 vakt değil. Yani bu hadis de açık aydın bir delildir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer onlar senden namazı da kabul etseler onlara emir et ki Allah azze ve celle onların üzerine zekatı farz etmiştir. Zekat onların varlarından götürülür, kasıplarına dağıtılır. Burada da zekatın dinde ne kadar önem kesb ettiğine bir işaret var. Allah Azze ve Celle'nin farzlarının içerisinde dinin dayaklarından üçüncüsü, dinin hükümlerinden üçüncüsü zekattır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de zekatın farzli hakkında birçok ayetler zikretmişti. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Namaz kılın, zekat verin. Ve hemişe de zekatı namazla beraber zikretmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dersimizin evvelinde zikrettiğimiz hadiste buyurur ki İslam 5 şey üzerinde kurulmuştu. Onlardan da biri zekat vermektir. Ve zekatta büyük faydalar vardır. Onlardan birincisi zekat varlarla kasıpların arasında mehabbet, sevgi bağlarını güçlendirir. Varlı bir kardeş Müslüman kardeşlerine, kasıp kardeşlerine zekat verende onların kalbinde o varlı kardeşe karşı mehabbet yaranır. Hemçinin kadın kişi bununla İslam cemaatine yani Müslüman kardeşliğine dahil olmuş olur. Nece ki bayağı zikrettiğimiz ayet Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar tövbe edip namaz kılıp zekat verseler sizin dinde kardeşlerinizdir. Din kardeşliği için de şartlardan biri nedir? İnsanın zekatını çıkartmasıdır. Hemçinin bunda zekat çıkartmakta nefsler için temizlik var. Varlıların nefsi necə temizlenir? Varlı zekat çıkartmakla xəsislikdən, bərklikdən temizlenmiş olur. Səxavətliyi artır. Kasıbın necə temizlenir qəlbi? Qəlbində varlı kardeşlere karşı həsrət aparmır. Onların qəlbi de bu şekilde temizlenir. Ve bunun da delili Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَخُذْ مِنْ اَمْوَالِهِ مُسَادَقَةً تُطَحِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Onların mallarından zekatlarını götür ve bununla da onları temizleyerek tezkiye et. Onları temize çıkar. Hemçinin zekatın faydalarından biri de zekat çıxardan müsəlman üçün ona kəramət sifəti, əli açıqlı sifəti qazandırır. İnsan zekat çıxartdıqca onun əli açıqlığı, onun səxavəti daha da artır. Və eləcə də onun faydalarından biri də bərəkətin, mal dövlətin artmasına səbəbdir. Zekat sözünün ərəbcə lüğəvi mənası artmaq, çoxalmaq deməkdir. Və bəziləri elə zənn edir ki, zekat çıxardarlarsa onun var dövləti azalacaq. Xeyr. Əksinə zekat var dövləti çoxaldır. Allah Azze ve Celle onun əvəzini verir. Necə ki Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerim'de buyurur وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah için ne xərcləsəniz Allah Azze ve Celle onun əvəzini verecektir. Və o ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Sən ne xərcləsən bil ki Allah Azze ve Celle onun əvəzini vermişdir. Hatta artıqlaması ilə vermişdi. Ona göre heç zaman zekatda sıkıntı duyma ki, mən zekat çıxararamsa, malım azalar, ticaretim zayıflayar. Xeyr, bunlar hamısı şeytanın vəsvəsələridir. Ve Allah Azze ve Celle bir hadis kudüsdə buyurur ki, Yəbnə Adəm, ənfiq, nunfiq aleyk. Ey Adəm evladı, xərclə, biz de sənə verək. Allah Azze ve Celle'nin verməsi üçün sənin xərcləmən lazımdır. Zekatın faydalarından biri de zekat kasıb müsəlmanların üzünün suyunu qorumasına səbəbdir. Yəni sən ehtiyacı olan qardaşa özün aparıb zəkat verməklə onun üzünün suyunu qorumuş olursan. Necə? Yəni o insan ehtiyac üzündən insanlara əl açıb istəmir. Onu dilənçilikdən qorumuş olursan. Müsəlman qardaşının kimlərinsə qabağında alçalmaqdan, əlini açmaqdan qorumuş olursan. Həmçinin zəkatın faydalarından biri də zəkat günahlara kəffarədir. Günahları bağışlayır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ Eğer siz sedekelerinizi aşkarda verersinizse, bu güzeldir. وَاِنْ تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer bunu gizledersinizse, bu sizin için daha hayırlidir. Gizlinde verersinizse, bu sizin için daha hayırlidir. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer onu gizlederek kasıplara verersinizse, bu sizin için daha hayırlidir. وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah eğer böyle edersinizse Allah sizin günahlarınızı affeder. Ve o Allah Azze ve Celle sizin ettiklerinizden haberdardır. Temeli zekat çıkartmak insanın günahlarına bir kefaredir. Onun günahlarının bağışlanması için bir sebeptir. Zekatı terk etmeyin de Kur'an-ı Kerim'de büyük bir şiddeti gelmiştir. Evde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinde de o insanlar şiddetli şekilde bir azabla vəd olunmuşlar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vellezine yaknizuna zahaba vel fiddata ve la yunfiqunha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim." O kişiler ki kızıl gümüşü toplayarlar ve onu Allah yolunda harcamazlarsa onları şiddetli bir azabla müjdele. Subhanallah, şiddetli bir Allah Azze ve Celle onlara şiddetli bir azab vəd etmiştir. Yevme yuhma aleyha fi nar cehennem fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Kıyamet günü onların hemen topladıkları kızıl gümüş ateşte kızdırılarak alınlarına, yanlarına ve küreklerin arkalarına, sırtlarına yapıştırılacaktır. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ve onlara deyilecek ki bu sizin yığdığınızdır, yığdığınızın azabını tadın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadiste buyurur ki eğer bir insan kızıl ve gümüş toplayarsa ve onun zekatını çıkarmazsa kıyamet günü onun topladığı o var dövlet kızdırılarak onun alnına, yanlarına ve arkasına, küreğine yapıştırılacak. Soydukça tezden kızdırılıp tezden yapıştırılacak. Ve bu şekilde 50 min il devam edecektir. Ta o vakte kadar ki 50 min il subhanallah. Ta o vakte kadar ki onun hakkında hüküm verilecek. Onun cennet ehli veya cehennem ehli olduğu belli olana kadar. Bu azapta devam edecektir. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v dəvənin zəkatını çıxartmayan, mal qaranın zəkatını çıxartmayan, əkinin zəkatını çıxartmayan, bunların hamısını bu şəkildə vəd etmiş ki, qiyamət günü 50 min il bir müddətdə onlara əzab olunacaqdır. Görün, subhanallah, insan dünyada bir dəqiqəlik bir əzaba dözə bilmir. Əlini ateşdə bir dəqiqə saxlaya bilmir. 50 min il əzaba necə dözəcəyik? Səbəb də nə? Dünya malına hərislik, dünya malına bağlılıqdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir ayədə buyurur ki: "Vela yahsabannellezine yabhaluna bima ataahumullah min fadlihi huwa khayran lahum bel huwa sharrun lahum." Allah'ın onlara verdiklerinden paxıllıq edib onu xərcləməyənləri elə zənn etmə ki onlar üçün bu xeyirdir. Xeyir bu onlar üçün şərdir. Seyutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kıyamet günü onların xəsislik edib vermədiyi mallar onların boğazlarına, boyunlarına dolanacaqdır. Bu da əməlin nə qədər təhlükəli bir əməl olduğuna, zəkatı tərk etməyin nə qədər təhlükəli bir əməl olduğuna işarətdir. Sahabə qadınlardan biri qolunda bilərzik olaraq gəlir. Daha doğrusu uşağının qolunda bilərzik olur, ki bilərzik olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki qadından, sən onun zəkatını verirsənmi? Sahabe kadın deyir, xeyr ya Resulallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, senin hoşuna gider mi? Kıyamet günü Allah azze ve celle o iki bilerziği cehennem ateşinden bilerziğiyle evez etsin. Subhanallah. Sahabe kadın, bakın bu da, burada da hemşinin bir hikmet var ki bu hadisi zikretmekte. Sahabelerin isticabesine, onların hakkı kabul etmeyine bak, hemen çıkardır, yere atır ki bunu Allah ve Resuluna sadaka olsun. Yani Allah ve Resulun yolunda veririm. Ve onu bir daha götürüp koluna takmır. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Zekat meselesine dikkat etmek. Bu, bil ki o malı devlet, o zekata vacip olan insanlar bilsin ki, onun çıkaracağı zekat onun malı değil. Onun hakkı değil. O pul, o var devlet senin değil. O kasıpların hakkıdır. Bir insan başkasının hakkını yediğinde necə günah kazanır? Sen o zekatı yedikdə eləcə insanların hakkını yemiş olursan. Ve insanların yediği hakkını yediği ve göre de kıyamet günü cevap vereceksen. Buna göre senin hususi bir sorgu sualın var. Ve zekatın da ehlini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Zekat kimlere vaciptir? Yani kimler zekata haklıdır? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Zekat kasıplar içindir, miskinler içindir, zekat toplayıp onu insanlara dağıtanlar içindir, yani o vazifede çalışanlar içindir. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Kalipleri birleştirmek yolunda harçlanır, yani kalipleri birleştirenler içindir. وَفِرْ رِقَابِ Kul azad etmek içindir. وَالْغَارِم۪ينَ Borcular içindir. وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda olanlar içindir. وَبِنِ السَّبِيلِ Ve yolda kalmış insanlar içindir. فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ Bu Allah tarafından bir ferzdir. Bu ayette ilk olarak Allah Azze ve Celle ilk buyurduğu emir, yani bunların içerisinde ilk sınıf kasıblardı. Yani o insanlar ki hiç neyi yoktur. Onlar zekatı Allah Azze ve Celle birinci onları zikretmiştir. İkinci kısım miskinler. Miskin insanla fakirin farkı odur ki miskin fakirden bir mertebe üstündür. Ama yine de o ihtiyaç sahibidir. Müeyyen kadar imkanı var ama o imkan onun tam ihtiyacını ödemir. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Yani geçmiş zamanlarda, hilafet zamanında mesela zekat toplayan hususi memurlar olardı. Onlar gelip insanlar, onların işi insanlardan zekat toplayıp beytul mala vermeydi. Ve onlar da işlerini, iş güclerini atıp bununla meşgul oldukları için onlar için hususi bir maaş ayırlardı. Onlara zekattan verirlerdi. Ve bugünkü günü yani bu olmasa yahut çok cüzi bir şekilde olsa da eğer bu tezden kaydarsa yine hemen insanların zekata hakkı var. Ve dördüncü وَالْمُؤَلَّفَ قُلُوبُهُمْ Kalipleri birleştirmek. Ve bunun da anlamı nedir? Mesela bir insan iki düşman Müslüman tayfasının veya iki Müslüman toplumunun, iki Müslüman cemaatinin ya iki Müslüman devletinin belə deyə yani fark etmez arasını islah edir. Onların arasında baş veren ədaveti kaldırmak için çalışır. Bu yolda canını, malını feda edir. Bu insan bu gördüğü işin mukabilinde ona zekattan vermek olar. Ya çünkü onun gördüğü iş büyük bir əzəmətli bir işdir. Hatta o varlı olsa belə, zekat ehlinden olmasa belə, kasıb olmasa belə ona zekattan vermek caizdir. Ve dördüncü de kul azad etmektir. Yani insan bir Müslüman kafirlerin eline esir düşerse, kafirler onu satarsa, pazarda satarsa o zaman onu zekat puluyla alıp azad etmek zekatın yani sınıflarından biridir. Beşincisi val garimin borçlu olanlardı. İnsan olabilsin var dövlet bakımından yani imkan bakımından imkanı var. Yani insanın öz ailesini saklayacak imkanı var. Ama müeyyen sebeplerden geçmişte bazı insanlara borçlu kalıp ve o borçları kaytara bilmir. Bakmayarak ki o ne fakir değil, ne miskin değil ama borçlu olduğu için ona zekattan verilir ki borcunu ödesin. Ve Allah yolunda vuruşanlar için ve cihatta olanlar için ister onun özüne, ister ona silah almak için, ister onun ölkədə olan ailəsinə Bunlar hamısı Allah yolunda verilənlərə daxildir. Bu ayədə qəsd olunan da bu mənadır. Düz bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa bir hədis gəlir ki, "Əl-həcc min səbilillah", həcc də Allah yolundandır. Bu hədisə görə də bəzi alimlər deyir ki, İslam həccini etməmiş insanlara da zəkatdan vermək olar. Yə bu düz alimlər arasında ixtilaflı bir şeydir. Alimlər arasında fikir ayrılığı var. Yəni həcc etmək üçün zəkatdan vermək olar yoxsa yox? Çünki Qurani Kərimdə bu zikr olunmamışdır, amma hədisdə gəlir ki, həcc də Allah yolundandır. Və son olaraq da Ubay ibn Səbil yolda qalmışlardı. Yəni müsafir olan birisi var dövlətini itirmişdi. Məsələn, onun deyək ki, pulunu, varını, dövlətini itirib. Yaxud var dövləti bitmişdi. Hətta ölkəsində varlı olsa belə. Ölkəsində varlı olsa belə ona zəkatdan verilir. Amma bugünkü günü onun baş vermə halı çox zəif ola bilər. Yəni bunu heç kəs inkar edə bilməz ki, olmuyor. Məsələn, deyək ki, insan ölkəsində imkan sahibidirsə, bugünkü günü artıq pul köçürmələr vasitəsilə həmən özünə pul köçürdürə bilir yəni. Amma ola bilər sənədlərini də itirsin. Artıq sənədlərini də itirərsə, onun adına heç kəs pul köçürə bilməzsə, o zaman ona zəkatdan verilir. Və insan da çalışıb zəkat məsələsində daha çox genişliyə varmamalıdır. Yəni, hər kəsə verilmir. Yəni, çalışıb Allah Azəbə Cəllənin zikr etdiyi insanlara verməlidir. Çünki ayənin əvvəlində Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, zəkat yalnız bu insanlar üçündür. Və zəkatla əlaqəli də bir neçə məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, bugünkü günü baş verən ən böyük müsibətlərdən biri də zəkat verən bəzi müsəlmanların zəkat verdikdə orada sırf Allah rızasını gözləməmələridir. Zəkat bir ibadətdir. Zəkat verdikdə mütləq niyyət şərtdir. Ki, mən bunu verdiyim zaman həmin zamanda niyyət edirəm ki, bunu mən zəkat olaraq verirəm. İkincisi, zəkatı verdiyin zaman bütün ibadətlərdə şart olan ixlas burada da şərtdir. Allah üçün vermək. Xüsusi mənfəət üçün deyil. Çox təəssüflər ki, bəzi müsəlmanlar zəkatlarını verir ki, zəkat verdiyi adamdan mənfəət gözləsin. Zəkatını verir, sonra deyir ki, mənim filan işimi gör. Zəkatını verir və sonra ondan başqa müqabilində başqa şeylər gözləyir. Subhanallah, bu böyük bir müsibətdir. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Həmçinin, qardaşlar, zəkatın çıxarılma forması, zəkatı bir saniyə, bir dəqiqə olaraq belə gecikdirmək haramdır. Zəkat ili tamam oldu. Deyək ki, məsələn, Zilhiccə ayının 20-sində sənin var dövlətin zəkata çatdı. Gələn ay il Zilhiccənin 20-sində həmin günü zəkatı çıxartmalısan. 21-inə belə gecikdirmək haramdır. Və çox təəssüf olsun ki, bəzi müsəlmanlar, bəzi müsəlman qardaşlarımız bu zəkatı bir ilə qədər gecikdirirlər. Deyir ki, məsələn, xüsusən də zəkatı böyük məbləğdə 100 minlərlə olan insanlar deyir ki, mən bu qədər var dövləti çıxartsam, artıq ticarətimə zərər gələr. Subhanallah, bu sənin ibadətindir. Heç namazda belə edərsənmi ki, mənim ticarətimə ziyan gəlir deyə namazı qılmayım, sonra axşam hamısını bərabər qılaram. Edirsənmi bunu? Etmirsən. Namazın vaxtı gəldiyi zaman qılırsan. Ramazan orucunu deyirsənmi ki, iş zamanıdır, Ramazanı qışa saxlayım, soyuq bir zamana saxlayım. Sonra tutaram, indi Ramazanda tutmuram. Edirsənmi? Xeyr, bəs zəkatda niyə edirsən? Zəkat alimlər deyir ki, zəkatı bir gün belə gecikdirmək haramdır. Və bəzi qardaşlar bunu dedikdə sıxıntıya düşürlər. Bu zaman artıq bizə zor olur. Biz böyük məbləği bir günə çıxarda bilmirik. Məcburuq onu aylara bölək, sonraya çıxarda. Xeyr, bu haramdır. Əgər bu təhlükədən qurtarmaq istəyirsənsə, əvvəlcədən çıxart. Məsələn, bugün sənin zəkatının vaxtı farz oldusa, artıq zəkatın vaxtı gəldisə, bugün zəkatını çıxart, malını hesabla zəkatını çıxart. Sonra isə gələn bu çətinliyi yaşamamaq üçün il ərzində hər ay məsələn müəyyən məbləğ zəkat çıxart. Gələn ilin zəkatını və niyyət et və onu da hesabla. Gələn il bugünü, Zilhiccənin 20-si gəldiyi zaman çıxartdığın zəkatı hesabla. Əgər çıxartdığın zəkat artıqlaması ilə çıxartmasansa, elhamdülillah, zəkatını çıxartmasan, artığı da sədəqə olaraq getmişdi. Yox, əgər müəyyən qədər naqislik varsa, həmin naqisliyi cüzi məbləği çıxardacaqsan və sənin də ticarətinə zərər gəlməyəcəkdir. Və bununla da həm zəkatını gecikdirməmiş olursan, həm də ticarətinə yəni axsatmamış, ticarətində zəiflik yaratmamış olursan. Amma bu zəkatı gecikdirmək sözsüz ki, bu haramdır. Müsəlman Allahdan qorxmalıdır. Allah Azəbə Cələdən istəyirəm ki, Allah Azəbə Cələ bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azəbə Cələ bizim qəlblərimizi haqq üzərində sabit etsin. Onun buyurduğu bütün əmirləri yerinə yetirib, bütün qadağalarından çəkinən qullarından eləsin. Allah Azəbə Cələ bizim ibadətlərimizi qabul eləsin, həccimizi məbrur həclərdən eləsin. Allah Azəbə Cələ bizi Firdos əhlindən eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzundan içib onun şəfaətindən nail olan qullarına eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Arkadaşlar, sualı olanlar varsa, zəkatın miqdarları haqqında əgər belədir ki, nisab olaraq qızılda altında 85 qram nisabdır. 85 qrama çatarsa artıq zəkat vacibdir. Gümüşdə isə 200 dirhəm hesablayırlar. O da yəni 600 qramdan biraz artıq edir. Və pul, nəqd şəklində olan pullar da qızıla qiyas olunaraq qızılın 85 qram qızılın qiyməti baxırsan nə qədər edir? Xalis qızılın qiyməti o sənin nisabındır. Həmin nisaba çatdı mı? Həmin gündən sənin zəkatının vaxtı başlayır. Bir il gözləyirsən, həmin miqdardan aşağı enməzsə, artarsa bir ilin tamamında zəkatını çıxardırsan. Qoyunlarda 40 qoyunda, 40 qoyun və keçidə 40 başa çatarsa artıq zəkat vacib olur. 40-dan 121-ə qədər 120-yə qədər bir qoyundur. Yəni qızıl və gümüşdə onu deyim ki, 2.5%-dir. Yəni 40-da birini çıxardırsan. Yəni 100 qram qızıla 2 qram yarım qızıl çıxardırsan. Yaxud 10 min manata ya 10 min dollara 250 dollar ya 250 manat çıxardırsan. Zəkat olur. Bir ilin tamamında zəkatın farizi olan zaman. Eləcə də əkindən çıxarılan zəkat. Əkindən çıxarılan zəkatın miqdarı 600 kiloqramdır. Yəni 600 kiloqram məsələn deyək ki, buğdadır, arpadır, qarğıdalıdır, yaxud xurmadır. Və orada bir il gözləmək yoxdur. Nə vaxt ki artıq məhsulu yığırsan, həmin günü zəkat vacibdir. Əgər miqdar 600 kiloqram və ya daha çoxdursa, həmin gün zəkatı çıxardırsan. Onun da nisabı miqdarı nə qədərdir? Əgər o arx suları ilə, çay suları ilə onu suvarmısansa, yaxud yağış suyu ilə suvarıbsansa, onda birini çıxardırsan. Bir tona 100 kiloqram. Yox, əgər sən onu əziyyətlə sulamısansa, məsələn, motor quraşdırmısan, pul xərcləmisən, bu şəkildə sən suvarmısansa, onda 20-də birinə, yəni bir tona 50 kiloqram çıxardırsan. Və qızılı, gümüşü zikir elədik. Eyni zamanda ticarət mallarında. Ticarət malları da satış qiymətinə hesablanır. Satış qiymətindən də 2.5% çıxardılar. Yəni 40-da biri zəkat olaraq çıxardılar. Hamısı skalatda olan fərqi yoxdur. Hamısı hesablanır. Bütün mallar hamısı hesablanır. Zəkatın vaxtı gəldisə hesablanaraq çıxardılar. Bir də 10 manata vaxtı ilə satın. Zəkatın vaxtı, zəkat bugün Zilhiccənin ayının 20-sində sənə vacib oldu. Həmin gün hesablayırsan, sənin orada zapazda olan malların, deyək ki, skalatda olan malların, keçmişdə neçə satmışsan Allah bilir. Bugün onun qiyməti neçədir? O qiymətlə hesablasa, satış qiyməti neçədir? O qiymətlə hesablayıb çıxardırsan. Kreditlə, əgər bankdan olursa bu haramdır. Amma məsələn, şirkətin özündən, kreditlə almaq, məsələn, belə bir şərtlə. Deyək ki, bu maşının, evin qiyməti deyək ki, 100 mindir. Nəqd olaraq 100 mindir. Amma sən onu hissə-hissə ödəyərsənsə 120 mindir. Bu caizdir bir şərtlə. Məsələn, o insan deyir ki, ayda 5 min ödəyəcəksən. Hər ayın tamamında 5 min gətirəcəksən. Hər ayın 10-unda 5 min ödəyəcəksən. Ayın 10-unda ödəyə bilməsən, 11-nə, 12-sinə geciksə, o 1-2 günün faizini gəlirsə, bu haramdır. Yəni, orada heç bir gecikməyə görə əlavə faiz gələrsə artıq haramdır. Amma ümumi olarak bu şekilde, yani sadece olarak ittifak olur ki kıymeti budur, kreditle hisse hisse öde ve gecişmeye göre de pul almır, inşallah burada problem yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor ki اَعَفُ لِهَا وَقَسْتُ الشَّوَارِبْ. Sakalınızı uzadınız, bıklarınızı kısaldınız. Arapçada bir amir gelirse o amir o amelin vacipliğine dalalet eder. Onu sünnete salan başka bir delil olmadıkça o vacip olarak kalır. Allah'ın onun Resulü'nün tüm amirleri vacipliğe işarettir. Bu hadis sahih bir hadisti. Sahih İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte İran hükümdarının elçisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Hadis sahih Müslim'de geçiyor. Onun bıkları oluyor, sakalını kırmış şekilde tıraş etmiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde ona söyler ki vay olsun sana, bu senin ne hal, bu ne haldir? O da bu benim hükümdarımın emridir söylüyormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki benim Rabbimin emri ise sakalı uzatma, bıkları kısaltmaktır. Yani Rabbimin emri. Bu Allah'ın emri de sünnet olabilir mi? Hayır. Ve bu yüzden de dört imam ittifak etmiş ki sakal vaciptir. İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed rahimahumullah sakalın vacipliğinde ittifak etmişler. Ve bunların arasında ihtilaf olmamıştır. Ve Hanefi mezhebinin aslında Hanefi mezhebinin kadim kitaplarına dönürsünse orada sakalın vacipliğini görürsün. Sadece olarak bugünkü günü Hanefiler bu hükmü değiştirmiş. Aslında Hanefi mezhebinde kendinde olmayan bir hükümle ortaya çıkarak sakalın sünnet olduğunu söylüyorlar. İlk önce söylediğimiz gibi sakal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir. Onun emri de tüm emirler vaciptir. Yani o halde vacip olmayabilir ki başka bir delil onu sünnete salar. Ve sahabelerden de sakalını tıraş etmiş bir kişiyi rivayet olmamıştır. Necek İslam alimlerinden biri söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada katılmış, onun vefatından sonra devletleri fethetmiş o binlerce kişilerin içerisinde bir sakalsız kişi olmamıştır. Hepsi varid olmuş. İnsan yüzü beraberinde kaldırdığı, böyle daha yükseğe kaldırdığı, hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmuştur. Yani hangi bir şekilde tutarsa inşallah tutabilir. Yani her bir halde caizdir. Zekat sahibi borçlu insana pul verir ki borcunu ödesin. Onun zekatını, burada bir tefsilat var. Eğer mesela sen pul vermişsen, senin zekatın vakti geldi. Senin de üzerine zekat vacipti, onun da üzerine vacipti. Eğer sen o pulu ondan istediğin vakti çıkartabilirsen, mesela kardeşe diyorsan ki kardeş bir aydan sonra benim zekatımın vaktidir, benim zekat pulumu ver. Ve bilirsin o da kaytarmaya her an hazırdır. Ama sen sadece olarak istemirsen, bu halde sana zekat, onun o pulun, verdiğin borcun zekatını çıkartmak sana vacipti. Her il çıkartmak vacipti. Yok eğer insan kaytar mı değil, imkanım yoktu. İmkanım olanda vereceğim. Böyle olarsa, yani iki halde, biri var vermeye kadirdi, her an vermeye kadirdi, biri ise verebilmir. O zaman ise, ikinci halde ise, hatta 10 yıldan sonra da olsa, ne zaman verirse onda birinci defa çıkartır zekatı. Yani biri var zekat kaytarma, borcu kaytarma imkanı olan veyahut olmayan. Olana vermişsense, almırsansa her yıl onun zekatını çıkartmalısın. Ama o birisindeyse bir defa çıkartırsan. Ayrıca de mesela bir nefere borç ver, mesela borç almışsan sen kimdense, ticaretine katmışsan. Pul sende olduğu için onun da zekatını çıkartırsan. Düz meselede alimler arasında, mezhepler arasında ihtilaf var. Ama doğru, benim tercih ettiğim doğru olan görüş budur. Çünkü bu görüş kasıpların hayrına olan bir görüştü. Kasıplara daha çok fayda verendi. Eğer ayırmışsansa, yani çalış ver, evvelceden tayin eyle. Eğer verebilmedinse de en azından, inşallah ayırmağın lazımdır. En azından ayırmağın lazımdır, belli. Yani bu da alimler getirir ki o hadise göre ziynet eşyalarına da zekat var. Düz alimler arasında ihtilafdır. Ziynet eşyalarına, kadının taktığı ziynet eşyası, nisab miktarına çatarsa zekat vaciptir yoksa yok. Doğru rey oldu ki ona da vaciptir. Ha? Zekat, olabilsin hacmi daha büyük olurdu. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı emretmişti. Allah onları ıslah eylesin. Bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tövsiyesi ve ayrıca sahabelerin etdiyi əməl və tövsiyəsi odur ki, hər bir imamın arxasında namaz qılınır. Əhl-i sünnənin böyük alimlərindən olan İmam Əbu Cəfər, Əl-Tahavi, Əl-Hənəfi, böyük Hənəfi alimlərindən olan İmam Tahavi rahimahullah, Tahavi əqidəsində buyurur ki, Əhl-i sünnənin eytiqadındandırsa, hər bir salih və facir insanın arxasında namaz qılınır. Bu, Əhl-i sünnənin eytiqadı olaraq. Üçüncü əsrdə yaşanmış bir alim Əhl-i sünnənin eytiqadını təqrir etdiyi zaman bura qeyd edir ki, yəni yalnız kafir doğrudan da küfürü olan istisnadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona hədisdə işarə edir ki, illə ən tarav minhum kufran bəvahən indakum minallahi burhan. O zamana kimi ki, açıq aydın küfür görürsən. Hə? Açıq aydın küfürlə ehtimal küfürün fərqi var. Yaxud, məsələn, bir əməlin özü var ki, məsələn, bir insana kafir hökum verəndə ehtimal olunan küfürdür, yəni ki, küfürdür, yaxud küfür deyil, ixtilaf varsa məsələdə, yenə də bu açıq aydın küfür hədisənin nəfsinə girmir. Açıq aydın küfür və sizin də Allahdan əlinizdə açıq aydın bir dəliliniz olsun. Bunun arxasında namaz qılınmır. Amma insan günah sahibi olarsa, yaxud bidəti olarsa və yaxud xataları, asilikləri olarsa, onların arxasında namaz qılınır və bu da Əhl-i sünnənin etiqadıdır. Onu mən sizdən soruşmalıyam dünənki qaydanı. Hayır, sürekli kılınmaz. Namaz farz bittikten sonra insanlar 10-15 dakika sünneti kılar, hemen biter, hemen giderler. Öyle burada. Yani mesela hatta Kabe'de, yalnız alimler bir halı istisna etmişler. Mesela hususen Kabe'de arkandan insanlar geliyor. Sen beklesen daha büyük zorluklar, büyük fesatlar, tavaf, mesela tavaf olan yerde bu daha fesatlar türetirse o zaman geçebilirsen. Bu hal istisna. Ama mesela 10 dakika, 15 dakika beklesen tüm camide olan herkes sünnetini kılar, sen de rahat geçebilirsin. O mesele alimler arasında ihtilaf, yani kimse mezhebe göre kılarsa inşallah bir problem yoktu yani. Ya, namaz inşallah kabuldur. Sadece o geçen insan, birinci senin üzerine vacip ki sen kendine sütüre götürmen gerekir. Ve geçen insan sütüre götürdükten sonra geçerse günah kazanmış olur. Ama senin de üzerine vacip ki onu def etmen. Yani köşeye zaman bekleme. Elinle onu def et. Hatırlat. O öyle bir şey var ki yani ömrün uzunluğu kaderden. Allah Azze ve Celle kaderde kaydetmiş bunu. Ama bu da sadakanın ömrü uzatması da ya bu da Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği bir kaderdendir. Yani Ahl-i Sünnet itikadına göre kaderin mertebeleri var. İnsanın günlük kaderi, il senelik kader yani kader gecesinde yazılmış senelik kaderi, doğulduğu zaman olan ona yazılan kaderi. Bir de levh-i mehfuzda olan kader. O üç kader her biri değişebilir. Ama levh-i mehfuzda olan değişmez. Ve burada da insanın ömrünü uzadan kader, yani sen o sadaka verdikte bu değişebildiği için sadaka vermekle insanın ömrü uzanır. Yani o her bir mana, hadisin manası ümumi. Gün olarak, zaman olarak da uzanmanı ehate edebilir. Bereket bakımından da ehate etmiş olur. Bayan önüne namazı kılanın önüne geçerse namaz batıl olur.